Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana sog'-salomat uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz birodarlar, xushxabar orqali Xudo bizni o'z bolalari sifatida qabul qiladi. Xushxabar yuraklarimizda muqaddas ruh ishlashiga imkon yaratadi va uning faoliyati orqali biz Masihni najotkor sifatida qabul qilib, Xudoni ota sifatida tanib bilamiz. Muqaddas ruh bizning isyonkor irodamizni zabt etib, yuraklarimizdan Xudoga bo'lgan nafratni, o'zimiz joylagan nafratni uloqtirib tashlaydi. Isoning shaxsiyati va faoliyati uning tabiati, ya'ni Xudoning kalomi ekanligiga chambarchas bog'liqdir. U inson qiyofasiga, tanasiga kirgan kalomdir. Kalom azaldan Xudo bo'lgan bo'lsa-da, u to'liq inson tabiatini o'ziga oldi. Shunga qaramay, Xudo inson qiyofasiga kirib, inson bo'lganida insoniyatga moslashish uchun o'z ilohiy tabiatining bir qismini ham qoldirgan emas. Ilohiy tabiatga moslashtirish uchun biror bir insonning xususiyatdan ham voz kechgani yo'q. Iso to'liq Xudo va to'liq odam edi, lekin u bir shaxs, Xudo inson edi. Iso Masihda Xudo bizga ham ilohiy, ham insoniy bo'lgan kalom orqali gapirdi. Bu narsa ilohiyot bilan shug'ullanganimizda muhim ahamiyatga egaligini keyinchalik ko'rib chiqamiz. Iso Masih ota bilan bir bo'lib, u bizga otadan keldi. Uni ko'rish otani ko'rishdir. Xudo barcha mavjudot, fakt, ma'lumot, tafsilot, dalillarni yaratgan va faqat u bularni talqin qila oladi. Mana shu Xudo inson qiyofasiga kirdi. Shuning uchun Isoda biz mutlaq haqiqatga egamiz. Isodan ochib berilgan barcha narsa haqiqatdir va uning o'zi eng oliy haqiqat manbaidir. Iso Masih biz bilan o'zining insoniy tabiati orqali, insonligi orqali aloqa qiladi. U insoniyat tarixida 1-asrda Falastinda yahudi sifatida yashadi. U 1 asrlik yahudi kabi gapirib, yurish-turishi ham ular kabi edi. Shuning uchun uning fikrlashi ham shunday bo'lgan deyishimiz mumkin. U haqiqiy hamda to'liq inson edi. U boshqa insonlar kabi insoniy his-tuyg'ularni, azob-uqubatni va vasvasalarni boshdan kechirdi. Lekin boshqalardan uning muhim farqli tomoni shunda ediki, unda ilk gunohning ta'siri yo'q edi va u hech ham gunoh qilmadi. Shuning uchun o'zining insonligida u haqiqatan ham Xudoning aziz o'g'li edi. U hayotining har bir sohasini ota Xudo bilan mukammal munosabatda yashadi. Biz insonlarga hatto o'zgargan tabiatimizda ham Iso qanday qilib to'liq Xudo va to'liq inson bo'lishi mumkinligini bilish imkonsizdir. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Bizning internet saytimizning manzili www.dilkashradio.com. Azizlar, yana dasturlarimizda uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.